Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para jamaah umrah yang dirahmati Allah, mestinya ini bukan makom saya, sebab saya juga pemula ikut umrah. Malah ada bapak-bapak yang sudah haji. Tidak tepat kalau saya berbicara mestinya, tetapi dalam rangka silaturahim, mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Saya betul-betul terkesan dengan perjalanan takwa ini. Saya mengatakan keberangkatan kita dari Indonesia menuju tanah suci ini adalah sebuah wisata atau perjalanan takwa. Karena semua ibadah di dalam Islam ini tujuan akhirnya adalah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika keberangkatan kita ini betul-betul lillahi taala dan kita dalam beberapa hari ini telah menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah sebuah perjalanan takwa dan mudah-mudahan kita kembali menjadi orang-orang yang bertakwa nantinya. Oleh karena itu, ada satu pertanyaan. Setiap tahun bangsa Indonesia yang jumlah penduduknya 220 juta lebih, ada sekitar 200 ribu orang haji. Kemudian ada sekian ribu orang yang umroh dalam satu tahun. Belum ada satu statistik dalam satu tahun umat Islam bangsa Indonesia datang ke Mekah, ke tanah suci, baik haji, umroh, belum ada statistik. Tetapi kita bisa menyebut sekian ratus ribu. Mestinya jika tujuan takwa ini tercapai, kenapa begitu banyak fasilitas Allah yang digunakan oleh umat Islam tidak berpengaruh baik bagi perbaikan bangsa Indonesia? Kenapa? Umat Islam sudah haji ratusan ribu jumlahnya setiap tahun, dan itu sudah bertahun-tahun. Kenapa tidak berpengaruh baik bagi perkembangan bangsa Indonesia? Saya lama mentadabur ini, kenapa? Sekiranya umat Islam yang pulang dari tanah suci menjadi orang-orang yang bertakwa dan kemudian diwujudkan dalam kehidupan kesehariannya di negeri kita, pasti akan berpengaruh positif bagi perbaikan bangsa Indonesia. Tetapi kenapa tidak? Saya menemukan jawaban dari pertanyaan ini dalam sebuah ayat yang mungkin sering dibaca. Tetapi mari kita sama-sama tadabur. Saya tidak mengatakan tafsir karena bukan ahli tafsir. Tadabur saja. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 201. Pertanyaan ini mendapatkan jawaban. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mulai dari ayat 201. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullah ka dzikrikum aba'akum aw asadda dzikra. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana kamu membangga-banggakan atau menyebut-nyebut tentang nenek moyangmu, atau bahkan berzikirlah lebih banyak dari itu. Maka di antara manusia ada orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia, dan tiadalah baginya kebaikan yang menyenangkan di akhirat. Dan di antara mereka ada orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Coba bersama-sama kita tadabbur. Jika sudah usai haji atau umroh, berzikirlah sebanyak-banyaknya. Tetapi di antara manusia itu yang datang ke tempat ini, yang menjadi haji, yang datang untuk haji, umroh, ada di antara mereka yang hanya berdoa, Rabbana atina fid dunya, beri kami kebaikan di dunia. Kita berdoa mungkin di Hijrah Ismail, ya Allah, berikanlah aku supaya usahaku sukses, anak-anakku baik, usahanya lancar. Lupa dengan nasibnya di akhirat nanti. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Lupa, dia tidak mendapatkan kebaikan, dia tidak berdoa untuk kebaikan akhiratnya nanti. Hanya sukses dunianya saja, usahanya lancar, ya, keluarganya baik-baik, ya. Lupa dia tentang bagiannya di akhirat. Dia dapat jabatan nanti, popularitasnya meningkat, macam-macam. Yang hal-hal itu bersifat duniawi saja, tidak mendorong dia untuk meningkat menjadi orang yang lebih baik, sehingga selamat dunianya, selamat akhiratnya. Tetapi di antara manusia itu juga ada yang mengatakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba Allah yang berdoa dengan doa yang kedua ini. Kita mohon kebaikan dunia kita, dan juga kita mohon kebaikan untuk akhirat kita. Dari sini kita bisa introspeksi, kita bisa muhasabah, kita bisa mengoreksi diri kita. Saya selama ini berkali-kali naik haji, berkali-kali umrah, tetapi apa kebaikan yang saya berikan, yang saya dapatkan untuk keluarga saya? Apa yang meningkat? Apakah kesolehan saya meningkat? Apakah keimanan saya meningkat kepada Allah? Ayat ini bisa menjadi tadabbur kita. Jangan-jangan saya selama di tanah suci, selama di samping Ka'bah, selama di Multazam, doanya hanya untuk kebaikan dunia saja. Doa saya untuk kebaikan saya di dunia, lupa untuk kebaikan kita di akhirat. Nah, mungkin juga banyak yang seperti ini, kita tidak bisa hitung. Sehingga pertanyaan tadi, mengapa begitu banyak bangsa Indonesia yang sudah haji, yang sudah umroh, pejabat-pejabatnya, bahkan saya dengar kemarin Dai Bahtiar datang ke sini ikut umroh, mengapa tidak memberikan pengaruh positif bagi perbaikan bangsa Indonesia? Ini adalah tanggung jawab kita. Bukan tanggung jawab ustadz, bukan tanggung jawab ulama, bukan tanggung jawab siapa, tanggung jawab semua orang Islam. Bagaimana memberikan pengaruh positif terhadap perbaikan bangsa Indonesia setelah kita menjadi orang-orang soleh, menjadi orang-orang yang bertakwa. Kesolehan tidak boleh hanya menjadi milik kita saja. Kebaikan tidak boleh menjadi egoisme seseorang saja, tetapi harus ditebarkan, ditularkan sebagai wujud daripada takwa kita. Oleh karena itu, jamaah umroh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada seorang ulama yang sering ucapannya kami kutip. Dia mengatakan, dalam hidup ini yang paling sulit bagi seseorang adalah memilih jalan hidup yang benar. Dan yang lebih sulit lagi adalah mempertahankan jalan hidup yang benar itu agar dia tetap istiqomah dan sabar di atas kebenaran. Hidup adalah takdir, mati adalah takdir. Tapi bagaimana seseorang menjalani kehidupan ini adalah pilihan. Saya mau menjadi orang baik atau jahat itu adalah pilihan. Tidak ada orang bisa memaksa, itu adalah pilihan. Bisa pilihan itu berpengaruh karena lingkungan, bisa pilihan itu jatuh karena ada pengaruh seseorang, bisa pola hidup seseorang itu karena pengaruh ideologi, pengaruh keyakinan. Nah, kira-kira kita sebagai muslim, apa yang berpengaruh dalam diri kita ini yang membuat kita punya komitmen di dalam menjalani kehidupan ini? Apa yang paling dominan pengaruhnya? Apakah pengaruh lingkungan? Apakah pengaruh jabatan? Apakah pengaruh hawa nafsu? Atau pengaruh iman? Ini masing-masing kita punya pilihan. Maka dikatakan sekali lagi, dalam hidup ini yang paling sulit adalah memilih jalan hidup yang benar. Saya juga suka menyetir satu ucapan yang terjemahannya dan di Syekh Hasan Al-Banna. Beliau pernah mengatakan bahwa di antara manusia itu sedikit sekali orang yang berilmu. Yang lebih sedikit lagi adalah orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Yang lebih sedikit lagi adalah orang yang berilmu, mengamalkan ilmunya, dan sabar. Jauh lebih sedikit dari itu adalah orang yang berilmu, mengamalkan ilmunya, sabar, dan jihad fi sabilillah. Yang lebih sedikit dari semua itu adalah orang yang berilmu, mengamalkan ilmunya, sabar, berjihad, dan sampai ke tujuannya, yaitu mardhatillah, ridho Allah. Nah, kira-kira di mana posisi kita ini? Ilmu sedikit, tentang agama kita minim, sudah sedikit ilmunya, ngamalkannya juga ya sekedarnya. Sudah begitu kita juga tidak sabar. Menjadi orang soleh itu tidak sabar. Banyak pengaruh-pengaruh lingkungan yang membuat kita tidak lagi istiqomah di atas jalan kebenaran itu. Nah, ketika kita sudah ilmunya sedikit, tidak juga diamalkan, kurang sabar, tiba-tiba ada seruan untuk berjihad fisabilillah, kira-kira apa tanggapan kita? Apa respon yang kita berikan dalam kondisi semacam itu? Lalu diajak kita berjihad, menegakkan agama Allah. Ada yang mau, berani, ada yang tidak, bahkan banyak yang menentang. Nah, dalam keadaan semacam itu lalu kita mengharapkan mardhatillah, keridhaan Allah. Maka karena perjalanan kita tidak konsisten berada di atas jalan kebenaran, sulit bagi kita untuk tetap mengharapkan keridhaan Allah jika kita tidak istiqamah dalam kebenaran itu. Nah, di sini adalah saya katakan tadi pilihan-pilihan. Kita mau menjadi orang berilmu, sekalipun sedikit, kita amalkan yang sedikit, semaksimal yang kita mampu lakukan. Lalu kita bersabar dari fitnah orang. Sebab di zaman kita sekarang, banyak stigma-stigma negatif yang diarahkan kepada orang-orang yang ingin istiqamah di atas jalan kebenaran ini. Kita melihat, kalau di negara kita melihat akhir-akhir ini stigma negatif itu bagi orang-orang yang ingin menegakkan syariat Islam, disebut Islam garis keras, disebut fundamentalis, lalu tiba-tiba memilih, ada muncul supaya dia terhindar dari stigma itu, ada Islam liberal, ada Islam moderat. Islam liberal ini di antara ciri-cirinya, jika diperhatikan betul, pertama, mereka mengajak manusia bertuhan tanpa agama. Ya, yang kedua, mereka mengajak manusia beragama tanpa syariat. Yang ketiga, mereka mengajak orang bersyariat tanpa sunnah Nabi. Ini yang menjadi ciri ajaran orang-orang sekuler sekarang yang kita kenal kalau di Indonesia, Islam liberal. Oh, saya bertuhan. Tapi kan Tuhan itu maha bijaksana. Dia berikan manusia semua agama. Semua agama itu benar, baik saja. Semua agama benar, semua agama baik. Ya, toleransi, atas nama toleransi. Ini yang banyak. Jadi bertuhan tanpa agama, agama tanpa syariat. Saya beragama, tidak bisa saya disebut seorang ateis. Saya ini pemeluk agama Islam. Tetapi kan keadaan negara kita bukan negara Islam, maka kita tidak mesti terikat dengan syariat Islam. Kita terikat dengan aturan negara. Ya, sehingga syariat itu boleh dijalankan kalau itu tidak bertentangan dengan undang-undang negara atau aturan-aturan negara. Ini yang membuat umat Islam di Indonesia tidak bisa berperan maksimal untuk membangun kebaikan di Indonesia. Karena umat Islam tidak punya bekal yang cukup. Apa bekalnya tanpa syariat? Kira-kira umat Islam jika ingin ikut andil untuk memperbaiki kondisi di Indonesia, bekal apa yang akan diberikan tanpa syariat agamanya? Tidak ada. Tetapi di negara kita tidak diberikan kesempatan umat Islam untuk berperan maksimal memperbaiki ini. Karena apa? Tidak diberikan syariat Islam ini terlaksana. Padahal setiap muslim wajib terikat dengan syariat Islam dalam segala urusannya. Nah, ini persoalannya. Sehingga tadi kembali kita kepada ayat tadi. Pantaslah jika bangsa Indonesia, kehadiran umat Islam tidak berpengaruh positif bagi perbaikan bangsa Indonesia. Kita tidak bisa mengamalkan ajaran-ajaran Islam tentang kebaikan, tentang jihad, tentang keadilan, tentang kejujuran. Kita ikut terlena dengan kondisi lingkungan kita. Bahkan orang-orang yang ingin baik-baik sekarang di antara kita suka menjadi cercaan di tengah-tengah masyarakat, di tengah kampung. Bahkan ada di antara kita yang ingin berjilbab yang besar, dia akan mengatakan, ah itu jilbabnya kaum teroris itu, ah itu orang radikal itu. Terpaksa saudara-saudara kita yang baru ingin menikmati indahnya syariat Islam melalui menutup aurat dengan jilbab itu, malu, segan, akhirnya tidak jadi. Bahkan yang kita lihat sekarang ini, ya, begitu banyaknya hal-hal yang diharamkan oleh Islam justru dihalalkan oleh negara, dan umat Islam tidak bisa berbuat banyak. Contoh misalnya, akhir-akhir ini sedang ribut tentang, setahun atau dua tahun yang lalu pernah ada satu perkumpulan waria di Yogyakarta. Saya diwawancarai oleh Metro TV kemarin, saya tidak tahu apa ditayangkan karena kita di sini. Bagaimana pendapat Anda? Ini ada wacana akan ada pesantren waria di Yogyakarta. Pesantren waria. Padahal kita mengetahui jenis kelamin manusia itu hanya dua saja, laki dan perempuan. Jika ada waria, itu bukan jenis kelamin, tapi penyakit yang mestinya disembuhkan, bukan dilestarikan eksistensinya. Ya, bayangkan jika nanti ada pesantren waria. Ketika saya dikatakan, jika betul akan ada pesantren waria, maka itu merupakan pelecehan terhadap Islam. Sebab setelah ada pesantren waria, nanti akan ada lagi muncul pesantren pelacuran, pesantren PSK, pesantren judi. Padahal istilah pesantren itu adalah istilah spesifik yang digunakan untuk lembaga pendidikan Islam. Bagaimana jika dia digunakan untuk satu komunitas yang diharamkan oleh Islam? Ini terjadi. Dan umat Islam tidak bisa berbuat banyak, tidak bisa berbuat apa-apa, karena kita sudah dihinggapi oleh penyakit trauma psikologi. Umat Islam hari ini sedang mengalami trauma psikologi traumatik. Tanda-tanda umat Islam sedang mengalami psikologi traumatik ini paling tidak ada tiga. Yang pertama, umat Islam selalu merasa terbebani dengan persepsi orang lain. Orang non-Islam atau orang kafir Amerika bilang, mereka yang ingin menegakkan syariat Islam itu Islam garis keras, kita pun terbebani dengan itu. Maka kita ingin menghindari beban itu, bagaimana? Ya kita ikut Islam moderat saja deh, Islam liberal saja, terbebani. Bahkan nanti kalau mau mengenakan jilbab, terbebani. Ah, itu orang-orang Islam garis keras, Islam fundamentalis, macam-macam. Terbebani kita dengan persepsi orang lain. Kita tidak pernah justru merasa dibebani oleh amanah Allah dalam Al-Quran. Tapi yang terasa oleh kita, beban, persepsi, penilaian orang lain terhadap kita. Dalam kondisi semacam itu, yang kedua indikasinya adalah beradaptasi dengan kemauan lawan. Orang kafir mengatakan, bagi sebuah negara modern yang baik, sistem yang kita gunakan adalah sistem demokrasi. Bangsa Indonesia pun ikut, semua hanyut demokrasi yang terbaik. Sekalipun kalau ditanya nanti, baik, kalau demokrasi yang terbaik, jika nanti bapak ibu Anda meninggal dunia, lalu jenazahnya disenggarakan dengan cara bagaimana? diselenggarakan dengan cara demokrasi atau dengan cara Islam. Nah itu tadi, karena kita hanya berpikir dunia, ngurus negara, demokrasi. Bagaimana kalau nanti mati? Ada enggak sholat gaya demokrasi untuk menyelenggarakan, mengkapani kapan demokrasi? Ada tidak? Oh iya, saya nanti minta disolati dengan cara Islam, karena saya Islam, keturunan saya dari bapak, ibu, nenek moyang saya semuanya Islam. Jika demikian halnya, bagaimana mungkin ketika Anda hidup Anda menggunakan sistem demokrasi, bagian giliran mati Anda menggunakan ajaran Islam? Apakah Islam itu layak hanya untuk orang mati saja? Ya, beradaptasi dengan kemauan lawan. Apa saja untuk supaya Indonesia modern, kita harus wanita-wanita kita sekarang kita harus masukkan atas nama demokrasi, harus masuk parlemen 30%. Karena wanita-wanita Indonesia kualitasnya tidak mencukupi harus masuk parlemen 30%, terpaksa harus artis-artis pun didaftar menjadi anggota parlemen. Bahkan artis narkoba juga sekedar mencukupi kuota 30% masuk parlemen. Pertanyaan kita, jika wanita-wanita ikut berbicara mengurus kepentingannya sendiri, apa jaminannya akan menjadi lebih baik? Apa jaminannya? Saya pernah berdialog dengan seorang dari Amerika namanya Profesor Robert Hefner. Dia mengatakan Indonesia baik. Sekarang sudah wanita-wanita sudah mulai terangkat harkat martabatnya di Indonesia. Sudah banyak dia di perempuan-perempuan jadi pejabat, jadi menteri. Saya bertanya kepada dia, Anda tidak adil. Kenapa bagi rakyat Indonesia dipaksakan demokrasi melalui perempuan harus ikut berperan di lembaga negara sebagaimana laki-laki? Sementara di Amerika lebih 200 tahun merdeka, belum pernah ada seorang presiden perempuan. Apakah wanita-wanita Amerika tidak layak untuk menjadi presiden? Ya, sampai sekarang Hillary Clinton kalah dengan Obama. Sudah sekian ratus tahun. Nah, sementara Indonesia disanjung-sanjung karena apa? Pernah ada perempuan menjadi presiden. Pakistan juga pernah ada perempuan menjadi presiden. Amerika sampai sekarang belum pernah seorang perempuan pun menjadi presiden. Dan rakyat Amerika kabarnya belum siap dipimpin oleh seorang perempuan. Tapi di negara kita dipaksakan. Itu tadi, beradaptasi dengan kemauan orang lain. Yang ketiga, indikasi daripada kita sedang mengalami penyakit traumatik tadi itu, tidak berani berterus terang dengan kebenaran Islam. Kita selalu berputar-putar. Syariat Islam itu untuk pribadi saja deh. Karena masyarakat kita masyarakat heterogen, bukan homogen. Nanti bagaimana nasibnya non-Islam kalau syariat Islam dilaksanakan? Selalu yang ditanyakan orang, nasib non-Islam. Orang tidak pernah bertanya, jika syariat Islam tidak dilaksanakan, bagaimana nasib umat Islam? Selalu terbalik, orang selalu bertanya, nanti kalau syariat Islam diberlakukan, nasib non-Islam bagaimana? Mestinya umat Islam sekarang bertanya, jika syariat Islam tidak dilakukan, nasib umat Islam bagaimana? Dan terbukti di negeri kita, umat Islam selalu menjadi tertuduh dalam banyak kasus yang bahkan tidak pernah dilakukan sama sekali. Ini yang membuat umat Islam terus-menerus menjadi obyek penderita di negeri ini. Mau berterus terang dengan syariat Islam, takut, khawatir, dicurigai, bahkan terancam nanti mungkin akan kehilangan jabatan. Kita tidak pernah punya argumentasi yang logis untuk meyakinkan semua orang bahwa syariat Islam bukan ancaman bagi bangsa Indonesia. Bahkan NKRI ini pewaris utamanya adalah umat Islam. Karena apa? Jika umat Islam rugi, maka akan rugi bangsa Indonesia. Jika umat Islam menderita, maka negeri ini juga pasti akan menderita. Jika umat Islam miskin, negeri ini juga pasti akan miskin. Karena apa? Bukan saja dia mayoritas di negeri ini, tetapi umat Islam sesungguhnya memiliki keyakinan yang relevan untuk perbaikan bangsa Indonesia. Nah, disinilah peran kita. Maka dalam kaitan itu, saya akan menyampaikan satu ayat Allah, hubungannya dengan yang ayat pertama tadi, kemudian berikutnya. Di dalam Al-Quran, di situ bahwa peran kita
Peran kita umat Islam yang sudah haji, yang sudah umroh, luar biasa. Karena ini adalah sebuah perjalanan takwa, memberi kesempatan bagi orang-orang yang ingin bertakwa. Itu juga satu perbuatan kebaikan, satu perbuatan amal soleh yang jika ini dilakukan akan menjadi satu peran positif di dalam membangun manusia takwa Indonesia. Membangun manusia takwa tidak bisa tanpa Quran, tidak bisa tanpa amal soleh. Dan amal soleh hanya ada dalam Islam. Di luar Islam itu amal salah semua itu. Yang punya amal soleh hanya umat Islam. Yang di luar itu adalah amal salah. Tidak ada yang benar. Ya. Nah, oleh karena itu setiap Muslim yang beramal soleh, baik dia laki maupun perempuan, diberikan jaminan oleh Allah pasti akan diberikan kehidupan yang baik. Pasti diberi kehidupan yang baik. Itu bisa kita lihat misalnya dalam Al-Quran surat An-Nahl, surat yang ke-16 dalam urut-urutan Al-Quran, ayat yang ke-97. Di situ Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa saja yang mengerjakan amalun salih, baik dia laki maupun perempuan, dan dia dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka yang telah mereka kerjakan. Ini ayat optimisme, satu harapan. Jika ayat ini dibaca oleh orang-orang beriman, maka tidak perlu laki-laki mengeluh ketika berhadapan dengan istrinya, tidak perlu seorang istri mengeluh ketika berhadapan dengan suaminya. Karena siapa saja dari kaum lelaki maupun kaum perempuan yang melakukan amal soleh dan dia dalam keadaan beriman kepada Allah, pasti akan diberikan hayatan thayyibatan, yaitu kehidupan yang baik. Dan di akhirat nanti dia akan diberikan balasan dengan kebaikan yang jauh lebih baik dari apa yang sudah mereka kerjakan. Ini optimisme. Saya pernah ditanya dalam satu pengajian, Ustadz, supaya mendapatkan kehidupan yang baik, ya, saya ingin keluarga saya menjadi keluarga sakinah. Bagaimana membuat keluarga sakinah? Selama ini kami diberikan ceramah agama, tapi kami belum juga mendapatkan keluarga sakinah. Saya bilang ketika ada pertanyaan itu, baik, nanti kalau ibu bertanya, bertemu dengan suaminya, suami bertemu dengan istrinya, masing-masing tanya, kita tanya, Bapak ingin masuk surga? Iya, ingin masuk surga. Karena itu bersikaplah sebagai lelaki dan suami sebagaimana yang diajarkan oleh Islam. Nanti si istri juga ditanya, Anda ingin masuk surga? Oh iya, ingin masuk surga. Maka bersikaplah, berbuatlah sebagaimana seorang istri yang diajarkan oleh Islam. Jika seorang suami hidup dalam keluarganya seperti yang diajarkan oleh Islam, dan seorang istri hidup dalam keluarganya seperti yang diajarkan oleh Islam, pasti akan memunculkan keluarga sakinah. Ini masing-masing kita kan suka banyak, kita ingin suami kita orang soleh, tapi istri dia tidak peduli bagaimana menjadi wanita solihah. Atau sebaliknya, si suami ingin dilayani oleh istrinya yang solihah, sementara dia sendiri sholat subuh suka telat. Ini tidak bisa melahirkan keluarga sakinah. Masing-masing setiap kita ingin menjadi suami yang solih dan si istri menjadi istri yang solihah, pasti akan memunculkan keluarga yang sakinah. Dalam kondisi semacam ini, jika dia berbuat amalun solih, ya, dia akan diberikan kehidupan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tinggal sekarang bagi kita yang sudah berkeluarga begini, masing-masing menuntut. Seorang suami tidak boleh menuntut istrinya di luar daripada yang diajarkan oleh syariat Islam, hanya sekadar memenuhi nafsunya saja. Seorang istri juga tidak boleh menuntut suaminya di luar yang dibenarkan oleh syariat Islam, sekadar memenuhi tuntutan nafsunya. Jika masing-masing sudah berperan sebagaimana yang diajarkan oleh Allah, di dalam keluarganya, maka kelebihan maupun kekurangan, disitulah kita saling memahami. Saling memahami dalam kekurangan atau dalam kelebihan, ini yang akan melahirkan keluarga yang sakinah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Enggak usah panjang-panjang ini Pak, mesti ngantuk nanti ya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami sampaikan ini, dan mudah-mudahan umroh kita ini umroh yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Saya merasakan sekalipun pertama, karena kita dibimbing dengan umroh yang mudah-mudahan semaksimal yang kita mampu sesuai dengan sunnah ya, ini menjadi satu bekal kita bagaimana setelah umroh ini kita wujudkan besok setelah kita kembali kepada di tanah air kita, kita wujudkan dalam kehidupan keluarga kita, masyarakat kita, kemudian negara kita. Sebab dalam menjalani kehidupan sehari-hari, sebetulnya kita setiap orang berfungsi untuk menebarkan kebaikan ini. Dan ada satu ungkapan yang baik, manusia itu bisa diajak untuk mengikuti kebaikan, ada yang bisa diajak melalui otaknya. Ajak berdiskusi, ajak berdialog agar dia mau menjadi seorang muslim yang baik. Tapi ada juga orang yang bisa diajak kepada kebaikan melalui sentuhan hatinya. Disentuh hatinya, diberikan kalimat-kalimat yang indah, yang baik, yang bisa melembutkan hatinya. Tetapi lebih banyak manusia itu bisa diajak pada kebaikan melalui perutnya. Melalui perutnya. Kita boleh menyampaikan ayat, hadis, tapi dalam keadaan lapar, besok tidak didengarkan kita. Maka banyak ustaz yang kurang berhasil karena dalam kaitan ini. Dia melihat ustaznya ini hebat, masyarakatnya kelaparan dia biarkan. Tetangga kita, coba kita buktikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, tetangga itu adalah 40 ke depan dari rumah kita, 40 ke kiri, 40 ke kanan, 40 ke belakang. Itu kira-kira satu RT ya. Jadi kalau 40 rumah ke depan rumah kita 40 rumah kiri, kanan, belakang, itu sudah satu RW. Ya, itu satu RT. Nah, jika kita mampu berbuat baik pada setiap tetangga ini, yang tidak mampu kita berikan dia apa yang dia butuhkan, bagi yang mampu melakukannya, luar biasa. Jika setiap kita bertetangga, kita bisa mengkoordinir 40 tetangga kita ke depan, ke kiri, ke belakang, ke kanan, untuk menjadi orang baik-baik. Maka peran kita adalah bagaimana menjadi pelopor-pelopor kebaikan di tengah-tengah masyarakat kita. Ini yang ingin kita bangun sesungguhnya. Ini yang ingin kita bangun. Kita buktikan bahwa kita ini orang bertakwa. Mana wujud takwamu? Kamu lihat ada tetanggamu yang sakit, kamu tidak bantu. Ada yang kelaparan, kamu tidak bantu. Praktik, implementasi dari syariat Islam, ini yang diperlukan. Jika kita tidak mampu 2-3, paling tidak satu tetangga kita, satu, jadi disentuh melalui perutnya, melalui hatinya, melalui intelektualnya. Kemudian yang kedua, berperan sebagai da'i dan da'iyah. Setiap orang dari kita ini berperan, tidak harus berbicara di mimbar. Tapi pernahkah kita mencoba tetangga kita di samping rumah kita yang tidak sholat, coba ini kita dakwahi sampai dia bisa sholat satu keluarga. Satu tetangga ini, diajak coba itu. Yang belum berjilbab, berjilbab. Ini praktik langsung ini. Praktik langsung. Nah, praktik implementasi syariat Islam semacam inilah yang tidak banyak dilakukan oleh umat Islam. Kita banyak hanya mungkin melalui otak, lupa melalui hati, melupa melalui perut. Nah, coba ini kita coba amalkan sebagai wujud daripada rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat. Sekiranya ada yang kurang pas, saya mohon maaf. Ya, sudah kita beberapa hari lagi menjadi tamu Allah di sini, masih kesempatan kita berdoa. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan menjadi manusia yang takwa, takwa yang sebenar-benarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada, silakan.
dari rumusan-rumusan itu akan paling lama sekali kita akan menjadi atau mewujudkan apa yang ada di dalam syariat Islam itu. Komentar saya. Yang kedua, ini yang menarik bagi saya. Yang menarik bagi saya begini. Ini terutama untuk para dai, para ustaz. Dari ceramah itu saya ambil bahwa penyampaiannya atau seseorang ustaz itu harus sesuai dengan level-level orang yang di ceramah ini. Tidak bisa semuanya harus. Dan kalau level ini ya, saya pikir ini level yang sudah established. Ya, ini sudah established. Kalau dia bukan established, ya tidak. Ya, artinya ekonomi sudah cukup, intelektualnya terisi. Dan satu lagi yang penting adalah kemauannya itu yang digerakkan. Mungkin ya, usaha kita ini atau Pakistan dan lainnya akan banyak didorong atau dihimpun oleh kondisi kita yang tidak mengizinkan. Satu tadi Bapak bilang, kondisi yang paling tidak mempercepat wujudnya itu misalnya sistem negara kita. Itu yang paling tidak. Kalau kita berbuat begini, kita akan dikatakan, oh itu yang saya sudah katakan kepada Pak Ustaz. Kalau saya begini nanti saya dibilangnya begini, kalau saya begini begini, ya ini ada alirannya ini, ada tarikat hari ini. Nanti di dalam itu akan ada kelompok-kelompok. Setelah ada kelompok-kelompok, kita akan dibuatnya kelompok-kelompok yang tadi yang disebut dengan moderat lah.
Macam-macam itu ya?
Ekstrim lah, kelompok yang macam-macam lah gitu. Demikian Pak, makasih.
Saya ada pengalaman sedikit berkaitan dengan Pak Danci ya?
Iya.
Pak Danci ini. Saya pernah berdialog dengan seorang mantan Bupati Bulukumba. Dia seorang Golkar, tetapi dia punya komitmen untuk menerapkan syariat Islam di Bulukumba selama dua periode pemerintahannya. Ketika saya bertemu dengan dia, saya bertanya, namanya Patabai Pabokari. Saya tanya, Pak Patabai, saya ingin tanya, Anda di masyarakat tidak dikenal sebagai ustadz, bukan ulama, bukan macam-macam. Tetapi kenapa Anda bisa termotivasi melaksanakan syariat Islam melalui pemerintahan kabupaten yang Anda pimpin sekarang? Dia jawabannya pendek saja, tetapi uraiannya panjang. Dia bilang, bagi saya, menjadi seorang pemimpin itu harus memiliki dua fasilitas katanya. Yang pertama, fasilitas komitmen. Yang kedua, memberikan contoh. Contoh fasilitas komitmen. Jika seorang bupati punya komitmen terhadap misalnya sabung ayam, maka mulai camatnya, kepala desa, semuanya akan ikut nanti sabung ayam. Bahkan nanti tamu-tamu yang datang ke rumah Pak Bupati juga bawa ayam, karena dia tahu bupatinya suka sabung ayam. Nah, oleh karena itu katanya, saya komitmen saya adalah kepada agama. Maka saya buat agama di sini ini, saya suburkan kebaikan-kebaikan sebagaimana yang diajarkan agama. Contohnya katanya, saya perintahkan ke semua kabupaten yang jumlah penduduknya 500 ribu orang, satu kabupaten Bulukumba itu, supaya masyarakatnya mengirimkan anak-anaknya kepada TPA-TPA di masjid, sebab nanti ijazah TPA itu akan ditandatangani oleh Pak Bupati. Sejak pengumuman itu dibuat, itu penuh masjid, musola, bikin TPA. Karena apa? Ijazahnya ditandatangani Pak Bupati. Rupanya masyarakat kita senang kalau ditandatangani oleh pejabatnya. Luar biasa itu terjadi. Ditandatangani satu. Yang kedua, saya juga membuat peraturan zakat masuk di dalam perda. Sebelum zakat masuk di dalam perda, setiap tahun di Bulukumba ini hanya mendapatkan 1 miliar dari sumber pendapatan daerah, berbagai macam yang halal dan yang haram. Setelah itu, setelah zakat ini dijadikan perda, itu naik menjadi 8 kali lipat, 8 miliar setiap tahun. Tanpa mengutik-utik uang yang 1 miliar setiap tahun ini, kita mendapatkan 8 miliar setiap tahun. Saya berpikir, saya mau buat apa? Saya harus mengatasi kemiskinan dan kriminalitas dengan uang zakat, karena ini bukan uang saya. Contoh katanya, begitu saya jadi bupati, saya undang semua penjahat-penjahat yang besar maupun yang kecil di seluruh Bulukumba. Ternyata di setiap tempat penjahat itu tidak pernah banyak katanya, tetapi akibat kejahatannya selalu dahsyat. Dari 500 penduduk hanya 200 penjahat di Bulukumba. Saya kumpulkan dia, saya kasih dia makan enak di balai kabupaten, setelah itu saya ceramahi. Mulai besok saya tidak ingin ada kafe jual minuman keras, ada kafe maksiat, ada macam-macam, saya tidak ingin ada di Bulukumba ini. Mereka protes, kalau begitu kami makan dari mana? Untuk mencari makan dengan cara yang haram Anda bisa, bagaimana Anda tidak bisa kreatif untuk mencari makan dengan cara yang halal? Lalu dananya kami dapat dari mana? Mudah. Coba dikalkulasi setiap kafe, saya kira-kira 10 juta modalnya setiap kafe, atau 20 juta yang Anda buat. Asal Anda tidak membuat, akan diberikan dana, modal. Modal. Dan akan dibantu untuk pembukuannya, tidak perlu dikembalikan. Satu tahun berjalan, seluruh kafe tidak ada lagi yang menjual minuman keras. Tidak ada lagi perjudian, karena sudah diberikan modal. Tukang becak juga begitu, yang tadinya nyewa becak, dibelikan becak. Jadi langsung pendekatan melalui perut, tetapi diberikan dia dengan motivasi agama, motivasi iman. Dan ini bisa berjalan. Dia bilang, uang saya masih punya banyak, 8 miliar saya punya. Saya akan berikan dia apa? Contoh lagi, ini peran perempuan. Ternyata perempuan tidak bisa ditinggalkan dalam melaksanakan syariat Islam, sekalipun oleh seorang bupati. Contoh, katanya, saya bikin peraturan supaya perempuan-perempuan di seluruh Bulukumba ini menutup auratnya dengan menekan jilbab. Nah, setelah itu, pertama-tama saya harus beri contoh. Tadi syaratnya kan satu, komitmen. Yang kedua, harus beri contoh. Ya, harus menjadi yang tukang pamer itu melaksanakan apa itu? Menjadi fashionnya itu apa? Jadi modenya, ya, yang modenya siapa? Saya tidak bisa suruh orang, mesti istri saya ini katanya. Saya pernah terpikir, kenapa setiap ada rapat di kabupaten, istri saya pagi-pagi keluar tanpa izin saya, dan saya selalu nunggu lama. Setiap pulang dia, saya tanya, dari mana bu? Saya dari salon. Kenapa? Pasang konde. Berapa sekali pasang konde? 50 ribu. Saya pikir kalau setiap pejabat itu 50 ribu, dia sudah berkurang gajinya. Jika 4 kali pertemuan setiap bulan di kabupaten. Dan yang paling penting bagi saya katanya, sekalipun istri saya pasang konde, istri saya tidak tambah cantik katanya. Nah, satu ketika dia belikan istrinya kerudung. Dia suruh pasang sebentar saja di kamar, sebentar saya lihat. Baru sekali itu saya lihat istri saya wajahnya bercahaya katanya. Saya ajak dia datang ke pertemuan, semua kaget. Karena ibu-ibu yang lain hanya pakai kerudung gaul. Ya, seperti yang biasa, kerudung gaul kecil saja disampingkan. Kalau di Jawa itu sekedar ya kerudung saja, selendang itu. Semua. Minggu depan ketika pertemuan, semua ibu-ibu itu pakai kerudung seperti yang dipakai istri Pak Bupati. Lingkungan jadi memotivasi orang untuk ikut berbuat kebaikan. Lingkungan. Jadi tadi komitmen, yang kedua adalah contoh. Nah, dari semua yang dilakukan ini, mana yang salah, mana yang bertentangan dari peraturan negara? Tidak ada, cuma keberanian yang tidak dimiliki. Keberanian, komitmen yang tidak dimiliki oleh pejabat-pejabat yang beragama Islam sekarang ini, itu yang tidak dimiliki. Nah, Pak Bupati sudah istrinya kerudung, sudah komitmen jelas. Nah, oleh karena itu, dalam kaitan ini, mestinya umat Islam bisa membuat satu bergaining politik dengan satu ayat Allah di dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah, ya, 57, tentang janganlah kamu mengangkat pemimpin orang-orang yang suka mencerca agamamu. Ini mestinya dalam pilkada-pilkada bisa menjadi bergaining politik bagi umat Islam. Saya mau mendukung Anda. Anis Al-Ma'idah 57 kalau enggak salah. Coba dilihat Al-Ma'idah. 57. Ya, ada ya?
Ini
ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iba minalladzina utul kitaba min qablikum wal kufra wal kufar awliya wattaqullah in kuntum mu'minin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil jadi pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi buah ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelum kamu, dan orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang-orang yang beriman. Ayat ini tidak ada yang salah, tidak ada yang bertentangan dengan kebaikan yang diinginkan oleh bangsa Indonesia. Jika ayat surat Al-Ma'idah ayat 57 ini dijadikan bergaining politik dalam setiap pilkada, maka tidak akan ada calon-calon wali kota dari, masa Bogor itu dekat dengan Bekasi, dekat dengan ini. Sekarang calon wali kotanya Ki Gendeng Pamungkas. Coba, bagaimana sudah jelas-jelas dia di paranormal, dia sudah kok bisa menjadi wakil. Dan sekarang yang jadi bupati artis, mungkin dia top dalam bidang artis, tapi siapa yang menjamin dia top dalam bidang pemerintahan? Tetapi ini terjadi di negeri kita. Bayangkan kalau nanti, saya lihat dari Partai Demokrat kemarin mendaftar Zarima, mantan Ratu Ektesi itu, menjadi calon legislatif. Jadi kalau yang memimpin negeri ini orang yang suka mencerca agama, menghina agama, bahkan melanggar agama, apa yang akan terjadi di negeri kita? Mestinya ayat ini bisa dibuat, ditempeli di mana-mana setiap pilkada, pakai ayat ini. Janganlah kamu angkat menjadi pemimpin. Pemimpinmu adalah orang-orang yang mencerca dan menjadikan agamamu sebagai sendau guru. Ini ayatnya. Tidak ada yang salah dalam ayat ini. Tidak ada hal yang membuat kita takut atau khawatir dalam ayat ini. Nah, disinilah sejauh yang mampu kita lakukan, kita sampaikan kebenaran Quran ini. Maka saya tambahkan tadi itu tentang cerita Pak Bupati itu, yang akan efektif bagi kita dakwah kita ini adalah, satu, adanya komitmen dari umat Islam untuk menerapkan syariat Islam. Yang kedua, adanya contoh. Yang ketiga, syariat Islam harus menjadi aturan dan perundang-undangan negara. Tanpa itu tidak bisa. Satu contoh, kan suka kita ada mendengar istilah, yang penting kan bukan formalisasinya, bukan formalnya, tapi substansinya. Saya suka jawab, yang namanya aturan ya mesti formal, tidak ada peraturan substantif. Contoh, lampu lalu lintas. Jika itu tidak menjadi peraturan undang-undang negara tentang lalu lintas, maka ada soalnya sudah bertanya. Dia bertanya begini, kalau orang sudah tertib di jalan, kita kan tidak perlu lampu lagi. Apa bisa tanpa peraturan? Begitu dia tertib sehari, tidak ada lagi traffic light-nya, sudah tidak ada, orang akan berlomba kayak jalan ini. Ini kan berlomba seenaknya ini. Ya, yang mau yang depan jadi wah, saling kebut-kebutan. Peraturan. Tidak ada yang bisa mengikat. Harus ada peraturan. Maka itulah salah satu di antara peran yang dibangun oleh Majelis Mujahidin hari ini, bagaimana menjadikan syariat Islam sebagai aturan negara. Maka sejauh ini kita selalu sosialisasikan melalui pemerintah daerah, ya, dan juga di sosialisasikan ke DPR, DPRD tentang penerapan syariat Islam ini. Jadi penting itu, jadi adanya komitmen contoh dan juga menjadi peraturan negara. Baik, itu sebagai tambahan dari apa yang tadi kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa match dengan yang disampaikan oleh Pak Dancik tadi itu. Jadi supaya tidak terlalu lama kita, kalau hanya dakwah-dakwah saja lama ya. Nah, ia harus melalui peraturan. Ada yang tanya? Silakan. Itu itu dulu coba. Silakan.
Kita ngelihat ke
Iya. Yang pertama saya juga melihat ketika tawaf itu begitu sampai di Hajar Aswad, kita seperti disedot di situ dan kita merelakan diri untuk disedot oleh pusaran itu. Seperti pusaran yang sangat kuat menyedot kita, bahkan kita menyiapkan diri untuk disedot. Kira-kira dengan keimanan yang ada pada kita, kita sudah menyiapkan diri untuk disedot dengan ayat-ayat Quran ini, kita relakan diri menjadi pelaksana-pelaksana dari instruksi Al-Quran ini. Saya melihat takwa, tidak ada seorang pun yang tabrakan. Bahkan ketika ada yang menabrak kita, tidak terpikir oleh kita untuk membalasnya dengan tabrakan yang sama. Subhanallah, ketika kita tawaf itu, semuanya menghendaki kebaikan. Luar biasa. Saya pengalaman kemarin, ketika orang tinggi besar, saya disikut waktu mau naik di Multazam itu, mau berpegang di situ. Setelah itu, saya bilang, isbir, ya syekh. Begitu lihat saya bilang sabar ya syekh, dia angkat saya, dinaikkan saya, disuruh gitu. Sama sekali tidak ada, padahal tadinya saya disenggol, dia rupanya cari kesempatan juga. Artinya semua orang berpikir positif di sini. Karena apa? Semua ingin menjadi orang bertakwa. Jika komitmen takwa, komitmen syariah ini yang kita bangun, maka tidak akan ada ini parti ini, ada organisasi ini, ada ini, ada ini. Jangan meninggikan bendera organisasi dan bendera parti. Tinggikanlah bendera Islam saja. Semua orang Islam adalah objek dakwah. Nama-nama yang kita buat itu tidak sama sekali tidak tercantum dalam Al-Quran. Maka jangan sampai nama-nama yang kita buat-buat sendiri itu, ini yang bisa membuat kita berpecah. Tidak ada nama NU di dalam Quran. Tidak ada nama Majelis Mujahidin dalam Quran. Tidak ada. Nah, kenapa kita harus bangga dengan nama ini? Semua adalah umat Islam. Maka jika kita memposisikan umat Islam sebagai obyek dakwah, maka kita tidak akan melihat itu NU, itu ini. Dia adalah obyek dakwah. Didakwahi dia. Nah, cuma sekarang kan kita lebih meninggikan bendera partai, bendera organisasi, sementara bendera Islam kita. Satu contoh, kami ketika awal-awal Majelis Mujahidin datang ke pimpinan NU, bertemu dengan Kiai Haji Hasyim Muzadi ketika itu. Dia bilang, kami tanya menegakkan syariat Islam. Dia bilang, sejak lahirnya NU, tujuannya menegakkan syariat Islam. Tapi cara kita berbeda. Akidahnya sama, menegakkan syariat, cara berbeda. Ah, di sini kita saling memahami. Tidak harus memusuhi dia. Sebab bermusuhan, dia juga akan musuhi kita nanti. Padahal kita adalah sesama muslim. Nah, kekeliruan kita selama ini, begitu kita meyakini untuk membela kebenaran, kita mengklaim kitalah kelompok yang paling benar. Ini satu kesalahan. Tetapi juga tidak mengatakan bahwa ini yang paling benar, itu juga kesalahan. Ya, ada dua hal di sini. Mengklaim diri sebagai kelompok paling benar adalah kesalahan. Tetapi tidak menyatakan kebenaran itu adalah kebenaran, itu juga satu kesalahan. Ya, jadi bukan kita yang paling benar, tetapi kebenaran ini harus disampaikan kepada siapa saja. Nah, ini yang kita bangun paradigma-paradigma semacam itu, sehingga kita melihat orang berilmu, ya mungkin masuk dalam empat hal tadi itu, ada orang berilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Ya, seperti di sini. Kita belum tahu apa kesulitannya, kok tidak bisa diatur masyarakat sini sesuai dengan, padahal di sini lahirnya Islam itu. Di sini dilaksanakannya pemerintahan Islam itu. Kok tidak? Kenapa? Itu analisis politiknya panjang. Ya, analisa politiknya panjang. Tetapi kita mengambil pelajaran dari tawaf tadi itu, bagaimana ini pusaran ini? Kita sekarang kan sedang berada di satu wilayah yang menjadi pusat bumi. Di seluruh dunia tidak ada, kecuali di sini. Jika kebaikan-kebaikan yang kita lihat di dalam tawaf itu bisa kita nanti bawa ke masyarakat kita, luar biasa. Tidak ada orang dendam, tidak ada orang bahkan berpikir untuk membalas kejahatan orang pun. Kita tidak ada. Tidak ada. Saya ada dinasihati oleh teman yang berkali-kali ke sini. Kamu kalau takwa dalam ketika tawaf itu, kamu jangan melawan arus. Jalan saja. Senggol sana, kan kita tidak jatuh itu. Jalan saja, jalan. Tapi kalau nanti orang nyenggol kita, senggol lagi, itu akan terjadi bahkan tambah. Jalan saja. Jalan saja. Jangan berpikir untuk membalas kejahatan orang dan kejahatan yang sama. Jalan saja. Itu ternyata kita bisa melingkari itu dengan perjalanan yang sangat harmonis, padahal kita tidak saling mengenal. Nah, bagaimana membangun pola hidup semacam ini? Belajar dari pelajaran itu, paling tidak kepada saudara-saudara kita yang sama-sama dululah. Nah, kemudian yang berikut kaitannya dengan Majelis Mujahidin tadi, apa itu? Kaitannya dengan Majelis Mujahidin tadi apa? Saya juga agak lupa juga pertanyaannya, ya. Ya. Memang Majelis Mujahidin sekarang ini kan semacam satu ta'ifah yang mengizharkan, yang mendekritkan kebenaran itu. Maka Majelis Mujahidin tidak pernah berpikir untuk ikut parlemen atau ikut ke ini, itu tidak pernah berpikir. Tetapi jika di dalam parlemen itu ada yang ingin menegakkan syariat Islam, kita dukung dia. Kita dukung tanpa harus ikut serta. Artinya kita tidak menjegal dia. Tidak menjegal dia dengan alasan macam, sepanjang dia membawa syariat Islam. Nah, kesalahan-kesalahan dia yang lain itu urusan dia dengan Allah, bukan urusan dengan kita. Artinya Majelis Mujahidin tidak boleh membangun permusuhan karena perbedaan hal semacam itu. Tetapi berterus terang kebenaran. Kalau Anda mengatakan ini perbuatan fasik, kita sampaikan ini perbuatan fasik. Dan ini yang sudah dilakukan ketika banyak yang bertanya, apakah ikut parlemen demokrasi itu musyrik atau tidak? Ini kan yang banyak. Nah, di Mujahidin itu ada penjelasan. Ada dua, jika demokrasi itu diyakini secara ideologi, itu jelas musyrik. Tetapi jika itu dipandang sebagai mekanisme politik saja, itu bisa musyrik, bisa tidak, mungkin hanya fasik saja. Ya, tetapi tidak ada nilai kebenarannya di situ. Ya, tidak selalu orang fasik itu musyrik. Tidak selalu. Ya, artinya orang yang fasik itu ya jahat saja. Ya, dia masih. Ya, tidak tahu kita nanti sana lah. Ya, orang berdosa itu kita sambung dia. Tetapi kaitan ini. Jadi tadi itu saya kembali pada paradigma bagaimana solusi Islami tanpa memusuhi. Ya, dialog-dialog demokrasi sudah panjang. Insya Allah nanti akan ditemukan. Sebab ada satu pertanyaan. Ketika Hamas menang melalui mekanisme demokrasi seperti tempo hari, sikap kita menjegal atau mendukungnya? Ini satu masalah. Kalau mendukung, itu demokrasi, hasil demokrasi itu. Bagaimana? Ini juga satu persoalan yang kita harus kaji bersama. Misalnya FIS menang di Aljazair dulu melalui mekanisme demokrasi. Sikap kita yang benar sebagai orang yang ingin menegakkan kebenaran, kita mendukung kemenangan dia atau menjegal dia atau tidak peduli. Ini juga satu persoalan. Jadi kajian-kajian politis lah itu sifatnya nanti. Maka Majelis Mujahidin ingin berbuat, memberikan solusi tanpa memusuhi dan juga tetap berpegang kepada syariat Islam. Sebab ada kalanya yang dalam pandangan kita ini salah setelah dikaji-kaji sesuai dengan syariat Islam, dalam sejarah Islam juga. Ini tidak sampai tingkat musyrik, hanya tingkatnya fasik saja misalnya, atau tingkatnya, ya itu kan ada. Sebab kalau musyrik, satu contoh, musyrik, kan ada yang ikut demokrasi parlemen ini musyrik. Pertanyaannya, satu masjid yang dibangun oleh partai PKS misalnya, boleh sholat di situ apa enggak? Satu. Yang kedua, boleh menikahi wanita PKS apa enggak? Kalau kita anggap dia sebagai musyrik, ini juga perlu kajian. Perlu kajian. Ini aneh. Oleh karena itu, memang Islam ini harus ada komitmen contoh dan harus menjadi aturan negara. Baru muskilah-muskilah yang kita dapati sekarang ini bisa akan ringan. Nah, itu insya Allah menjadi bagian bahan kajian kita nanti di Masjid Al Munawarah nanti. Ini sebagai masukan saja, ya. Jadi masukan-masukan ini insya Allah akan memperkaya nanti kajian-kajian kita berikutnya insya Allah. Baik, saya kira begitu.
Pak, tadi tambah dikit.
Wah, ini masih nambah ini Pak Dance ini.
Sedikit aja Pak, 2 menit aja.
Silakan, silakan.
Barangkali saya apa namanya mendukung solusi tanpa memusuhi. Saya pernah dengar, saya pernah baca, dan saya pernah melihat nyataannya. Kalau kita ingin ikut mengatur atau ingin membentuk sesuatu, kita harus masuk pada sistem itu. Kalau mujahidin tidak masuk ke situ, bagaimana mujahidin mau berbuat? Kalau hanya keluar-keluar aja gimana berbuat? Tapi kalau orang mujahidin masuk di permen, masuk di pendidikan, dia masuk di pendidikan, masukkan ke dalam kurikulum. Kalau dia masuk di perizinan, izinnya diatur menurut ini. Kalau itu saya keliru sekiranya.
Yeah.
Kalau tidak mau
yeah.
Ke sana,
saya kira bagus juga itu. Kajian itu juga menjadi kajian kita. Tetapi kita juga jangan menutup takdir Allah yang lain. Kemenangan melalui parlemen mungkin salah satu cara. Tetapi kemenangan dengan cara yang lain, Iran tanpa melalui parlemen jadi negara Islam Iran. Revolusi Perancis berubah, revolusi Perancis. Ya siapa tahu nanti di Indonesia perlu ada perubahan-perubahan mendasar dengan revolusi damai, bisa juga terjadi. Jadi kita tidak juga bisa menutup kemungkinan satu-satunya jalan harus melalui parlemen. Sebab fakta yang kita lihat sekarang begitu masuk parlemen jadi peti es dia, tidak bisa berbuat banyak. Nah ini makanya kita bangun pola berpikir yang Islami, ya, yang sesuai dengan syariat Islam. Mudah-mudahan kajian kita pada kesempatan ini bermanfaat. Dan tentu belum final ya. Ini mudah-mudahan jadi perbendaharaan kita untuk kajian kita nanti di negeri kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.